Tervetuloa seuraamaan videota koskien argumenttien luokittelua ja tyypittelyä kurssilla kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio. Tällä kurssilla valaisen hiukan argumenttien lajitteluun taikka luokitteluun ja tyypittelyyn liittyviä kriteereitä, millä keinoin voidaan lajitella erilaisia argumentteja ja sitä kautta hiukan valaista erilaisten argumenttien luonnetta. No, aloitan muistuttamalla mieliin argumentin käsitteen merkityksen. Sanaa käytetään joskus hiukan toisinkin. Joskus argumenttisanalla viitataan pelkästään väitteeseen tai teesiin, toisinaan pelkästään perusteluihin, jotka väitteelle on esitetty, ja toisinaan sitten tarkoitetaan perusteluiden ja väitteen kokonaisuutta. No, argumentti on oikeastaan semmoinen abstrakti asia, jossa on asioita esitetty tavalla tai toisella siten, että jotkin asiat eli perustelut tukevat tai ovat perusteena sille, että väite on tarkoitettu hyväksyttäväksi. Tai jos puhutaan tietyn tyyppisistä väitteistä, niin voidaan ajatella, että väite on totta sillä perusteella, että jotkin asiat ovat jollakin tavalla. No, argumentit esitetään tyypillisesti lauseita esittämällä. Yksinkertaisissa tapauksissa lauseet ovat suoria väitelauseita, ja väitelauseet ovat toisiinsa suhteessa siten, että joku tai jotkin lauseista ovat väitteen asemassa, ja sitten muita lauseita on esitetty, ja ne ovat perusteluiden asemassa. Konkreettinen esimerkki arkielämästä voisi olla: väite on otettava mukaan sateenvarjo, ja jos kuulija näyttää hämmentyneeltä, niin puhuja voi sitten jatkaa, että sade on todennäköinen, ebbenkä saa kastua. Ja nämä jälkimmäiset lauseet tällöin toimisivat perusteena sille, että sateenvarjo on otettava mukaan. Tämä on varsin yksinkertainen argumentti, ja tyypillisesti ymmärrämme välittömästi, mitä tällä haetaan ja mitkä ovat ne tukemissuhteet perusteluiden ja väitteen välillä. Kannattaa huomioida myöskin tässä yhteydessä se, että tämä argumentti ei ole siinä mielessä täydellinen, että siinä olisi esitetty kaikki se, mikä perusteluiden ja väitteen välisen suhteen tekevät päteviksi. Tässä esimerkiksi oletetaan sellainen ehkäpä itsestään selväksi ajateltava asia, että sateenvarjo on keino, jolla emme kastu, ja toisaalta, että sade kastelee ihmisen tai esineen. Nämä ovat taustaoletuksia, taustalla olevia lähtökohtia, joita ei tässä kyseisessä argumentissa ole tuotu esille. Käytännössä aina argumenttien taustalla on oletuksia tai lähtökohtia, jotka sitten puhuja olettaa tai haluaa kuulijan olettavan argumentin taustaksi. No hyvä. Pidetään kiinni tästä argumenttitermin merkityksestä ja näistä seikoista perusteluiden ja väitteiden suhteesta. Tämä perusteluiden ja väitteen suhde on tämän videon kannalta erittäin tärkeä suhde, joka useammassa kohdassa tulee sitten esille. No, argumenttityyppejä voidaan luokitella hyvin eri tavoin. Tieteessä, filosofiassa on hyvin perinteistä ollut esittää muotoon perustuvia luokitteluita, jotka kytkeytyvät sitten argumenttien varmuuteen. Toisaalta sisältöön perustuvia luokitteluita esiintyy myös, mutta Niitä löytyy myös muilta aloilta ja ne voivat itse asiassa seurata myöskin erilaisia aloja. Palataan näihin hiukan tuonnempana. Aloitetaan muotoon perustuvista luokittelusta. Käsitepari deduktiivinen-induktiivinen on eräänlainen looginen luokitteluperuste. Eli siinä ajatellaan, että argumentit voidaan jakaa kahteen luokkaan sen perusteella, että millainen se perusteen ja väitteen välinen suhde on. Deduktiivisesti pätevässä luokittelussa johtopäätös seuraa väistämättä tai vääjäämättä ehdottomalla varmuudella lähtökohdista. Induktiivisessa päättelyssä pätevyys taas riippuu tilanteesta, eikä siis ole yhtä vahva kuin deduktiivisesti pätevä päättely. Ja tämä deduktiivinen ja induktiivinen jaottelu esiintyy aika tyypillisesti logiikan oppikirjoissa, argumentaation oppaissa ja monessa muussa yhteydessä. Ja sen vuoksi tämä on hyvä mainita. Toinen seikka, mikä nyt sitten kannattaa huomata tässä muotoon perustuvassa jaottelussa, on se, että tämä koskettaa sitä perusteen ja väitteen suhdetta, ei sitä, että onko peruste hyväksyttävä tai totta tai kannatettava tai jotain sellaista. Eli deduktiivinen ja induktiivinen jaottelu koskettaa suhdetta, joka perusteen ja väitteen välillä on, ja sitten erikseen argumentin luonnetta voidaan tarkastella sen suhteen, että miten hyviä tai kannatettavia ne premissit tai perustelut argumentissa ovat. Tämä erottelu on varsin tärkeä ja on hyvin tavanomainen argumenttien tarkastelussa. Eli tärkeää on erikseen tarkastella argumentin perusteluiden ja väitteen suhdetta erotettuna perusteluiden tarkastelusta. No, asia on tärkeä. Määritellään ja tuodaan esille hiukan tarkemmin tätä edelleen. Deduktiivinen tai looginen pätevyys, kuten toisinaan sanotaan, tarkoittaa, että johtopäätöksen ei ole kerta kaikkiaan mahdollista olla epätotta tapauksissa, jossa lähtökohdat ovat todet. Eli johtopäätös on vääjäämättä tosi, sikäli kun lähtökohdat ovat todet. Esimerkki tämmöisestä deduktiivisesta tai loogisesti pätevästä argumentista olisi seuraava. Oletetaan perusteeksi tai premissiksi, että jokainen jyväskyläläinen asuu Suomessa. Ja että jokainen Suomessa asuva asuu pohjoisella pallonpuoliskolla. Näistä perusteista vääjäämättä, siis välttämättä, käsitteellisellä välttämättömyydellä seuraa, että jokainen jyväskyläläinen asuu pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja jos tätä miettii, niin pitäisi tulla lopputulokseen, että tämä kerta kaikkiaan seuraa tämä johtopäätös noista lähtökohdista. Ja nyt sitten hyvä huomio premissien pätevyyden tai totuuden arviointi on eri asia kuin sen arviointi, että seuraako lauseesta 1 ja 2 tuo annettu johtopäätös. Jos ryhtyy miettimään, että mahtaako jokainen jyväskyläläinen asua Suomessa, mitä jos jyväskyläläinen sattuukin asumaan vaikkapa väliaikaisesti kansainvälisellä avaruusasemalla tai olemaan käymässä Australiassa tai Etelänavalla tai jotain tämän tyyppistä, niin nämä ovat erillinen asia tämän argumentin muodon suhteen. Eli voi olla, että lähtökohdat tosiasiassa eivät pidäkään paikkaansa. Siitä huolimatta argumentti on muodoltaan pätevä. Tämä erottelu on tärkeä pystyä tekemään. Induktiivinen päättely on sellainen, jonka ominaisuuksiin yleensä kuuluu, että vaikka ne lähtökohdat olisivat tosia, niin johtopäätös ei silti välttämättä ole totta. Induktiivinen päättely on siten heikompaa päättelyä siinä merkityksessä, että lähtökohtien totuudesta huolimatta johtopäätös voi olla epätotta. Induktiivisia päättelyn lajeja voidaan ajatella olevan monenlaisia. Ja osa näistä on varsin heikkoja ja osa sitten voi olla parhaimmillaan varsin vahvojakin. Joskus yhdestä tapauksesta päätellään, että seuraava tapaus on samanlainen. Jos vaikkapa tapaan jostakin eri maasta olevan ihmisen, niin saattaisin päätellä, että tuosta maasta tuleva seuraavakin tapaamani ihminen on kulttuurisilta ominaisuuksiltaan samanlainen kuin edellinen. Jos vaikkapa edellinen oli luonteeltaan sellainen, että hän tervehti hyvin kohteliain muodollisin sanakääntein, niin saattaisin ajatella, että seuraavakin ihminen on samantyyppinen. Toinen induktiivisen päättelyn muoto voisi olla sellainen, että ei yhdestä tapauksesta, vaan muutamasta tai kenties useammastakin tapauksesta päätellään, että sitten seuraava tapaus on kuten edelliset. Jos vaikkapa nyt sitten sattuisin harrastamaan kalastusta ja näkisin, että 15 taimenella, jotka saan kiinni, on tietty ominaisuus, ne on väriltään tietynlaisia, sävyltään tietynlaisia, niin saattaisin ajatella, että seuraavakin taimen, jonka saan kiinni, on samanlainen. Kolmas eroteltava muoto, jonka tässä tuon esille, on se, että yhdestä tai useammasta tapauksesta päättelen, että kaikki puheena olevat tapaukset tai kaikki samaan luokkaan kuuluvat tapaukset ovat samanlaisia. Esimerkiksi jos taimenista ajattelisin, että 15 ensimmäistä taimenta on sävyltään tietynlaisia, niin ajattelisin, että kaikki taimenet ovat tällaisia. Tai ehkäpä, jos en ihan kaikista, niin ajattelisin kuitenkin yleistään, että lähestulkoon kaikki taimenet ovat tällaisia. Ja yhteistä näille kaikille induktiivisille päättelyn muodoille on se, että se johtopäätös tiukasti tai striktisti ottaen sisältää jotakin sellaista informaatiota, joka ei lähtökohdissa ole esillä. Jos vaikkapa nyt otetaan se ensimmäinen esimerkki, vieraasta maasta oleva ihminen, niin seuraava ihminen, se, jota se minun päättelyni tai johtopäätökseni koskee, niin sitä ihmistä koskeva informaatio ei sisälly siihen lähtökohtaan, eli premissiin, joka kosketti aiemmin tapaamaan ihmistä. Tai jos ajatellaan taimenia, niin voi ajatella, että se 16 taimen ja sen värisävy ja se informaatio koskien sitä asiaa ei sisälly siihen premissijoukkoon, joka minulla oli 15 ensimmäisestä taimenesta. Ja sama idea on, että jos yleistän kaikkiin taimeniin jonkin ominaisuuden, niin se johtopäätös sisältää informaatiota kaikista muista maailman taimenista kuin niistä, joihin se minun havaintoni tai lähtökohtani perustuu. Eli tämä on nyt se induktiivisen päättelyn ydinasia. Johtopäätös sisältää informaatiota jostakin muusta kuin mihin lähtökohdat perustuvat. Ja jos tätä asiaa miettii, ja sitä kannattaa miettiä, huomaa, että inhimillisessä toiminnassamme aika suuri osa ajattelustamme on tämän tyyppistä. Me hyvin usein kytkemme tulevia asioita tai havaitsemattomia asioita johonkin aiemmin tuntemaamme ja tavalla tai toisella yleistämme jostakin aiemmin tiedetystä tai tunnetusta siihen tulevaan käsin. Ja kannattaa huomata, että ei ole mitään takeita, absoluuttisia takeita ainakaan, jotka varmistaisivat johtopäätöksen hyväksyttävyyden tällaisissa tapauksissa. Eli tämä kytkeytyy semmoiseen inhimilliseen tiedon rajaan. Me emme voi tietää asioita varmuudella, jotka koskee tulevaisuutta tai jotain sellaista, mitä emme ole aiemmin havainneet. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. No, tässä dialla on mainittu matemaattinen induktio, joka nimestään huolimatta ei ole sama asia. Tämä on tämmöinen täydellinen induktio, jossa tietyn säännön mukaan voidaan yleistää jokin ominaisuus kokonaiseen joukkoon. Esimerkiksi lukuteoriassa voidaan yleistää luvuilla olevan tietyn ominaisuuden sillä perusteella, että on olemassa yksi varmistettu tapaus ja sitten, että on osoitettu, että ominaisuus on sillä seuraavalla tapauksella. Mutta tämä on eri asia ja tämä täydellinen induktio tai matemaattinen induktio ei ole päättelymuoto, jota tavallisesti käytettäisiin arkielämässä tai käytännön elämässä. No, tämän videon lopuksi vielä käyn läpi kysymystä, onko muunkinlaisia kuin deduktiivisia ja induktiivisia päätelmiä olemassa. Eli tässä niin kuin oikeastaan kriittisesti tarkastellaan semmoista asiaa, että onko tämä induktiivinen, deduktiivinen jako sillä tavoin täydellinen, että se kattaa kaikki päättelyn muodot. Ja nyt sitten riippuen hiukan, mitä tällä tarkoitetaan, tällä induktiivinen, deduktiivinen jako, niin vastaus voi vaihdella. Tavallaan tämä kysymys on siinä mielessä tärkeä, että jos kirjallisuutta tarkastelee, niin voi löytää tapauksia, jossa päättelyn muodoksi sanotaan jokin muu kuin deduktiivinen taikka induktiivinen. No, onko muita kuin deduktiivisia ja induktiivisia päätelmiä? Vastaus ei ole, sikäli kun tämä jaottelu tarkoittaa, että on muotonsa puolesta absoluuttisen päteviä ja sitten ei-absoluuttisesti päteviä päätelmiä. Ja jos tarkoittaa deduktiivis-induktiivis jaottelulla tätä, niin silloin tämä jako kattaa kaikki argumentit. Ei ole muita vaihtoehtoja. Mutta jos sitten tarkoitetaan tällä jaolla jotakin muuta päättelyä koskevaa luokittelua, niin silloin voidaan ikään kuin nimetä erityyppisiä päätelmiä. Ja tällöin sitten, jos on esimerkiksi sellainen varsin taajaan esiintyvä päättelymuoto, nimittäin abduktio, Eli päättely, jossa haetaan selityksen keksimistä tai selityksen oikeuttamista. Abduktiollakin tarkoitetaan erilaisia asioita asiayhteydestä riippuen. No, selittäminenhän on tieteessä varsin tärkeä asia ja aika tärkeää on miettiä, että miten selityksiä voitaisiin löytää. Ja yksi sitten tapa etsiä selityksiä mielessään on seurata tällaista ajatuskuviota, joka on muotoiltavissa argumentin muotoon. Oletetaan, että meillä on jokin yllättävä ilmiö C, jokin sellainen, mihin meille ei ole selitystä. Eli tapahtuu jokin asia C, joka kaipaa selitystä. Ja sitten mietitään, että no, jos maailmassa on säännönmukaisuus A, niin silloin C olisi varsin luonnollinen asia tapahtua. Eli se ei olisikaan enää sitten yllättävä. Ja johtopäätös, eli konkluusio tämmöisessä tapauksessa olisi, että A, tai varoen kenties A. Eli kenties taustalla on tämmöinen asia kuin A. Ja tätä nyt sitten kutsutaan abduktiiviseksi päättelyksi, jossa pyritään sitten löytämään tai keksimään selitys. Joskus abduktiotermiä käytetään myöskin jonkin johtopäätöksen oikeuttamiseen ja sanotaan, että asiat ovat niin kuin A:ssa sanotaan, tapahtui tällainen yllättävä ilmiö C ja jos sitten A pitäisi paikkansa, niin sitten C myöskin pitäisi paikkansa ja näin ollen. Niin sitten voidaan ajatella, että A on se taustalla oleva selitys. No hyvä. Tässä nyt deduktiiviseen ja induktiiviseen päättelyyn liittyvä jaottelu ja hiukan sen tarkastelua. Keskeiset seikat olivat siis deduktiivinen käsitteen merkitys ja induktiivinen käsitteen merkitys ja sitten tämän jaottelun luonne tietyn tyyppisenä absoluuttisen pätevyyden rajaavana luokitteluna ja sitten sen huomiointi, että on olemassa myöskin erilaisia tapoja hahmottaa tätä muodollista luokittelua. Tätä videota seuraava video jatkaa tätä luokitteluteemaa, mutta mennään sitten sisällöllisiin jakoihin. Ja siitä siis erillinen video.